Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hotxan magazina hasiko dugu hemen, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an bestela streaminga martxan, jantxakun.eus web horrian. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Mila eta hemen zortzigarren urteko abuztuak amalau dugu gaurko aste artea hau eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laurogeita hamar minututan. Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9 4 3 32 25 23 32 5 23. Interneten ere gure Facebooka, gure Twitterra edo gure kontakturako emaila topatuko dituzu eta modu horien bidez ere harremanetan jarri zaitezke gurekin. Gure web horrian gainera argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa ere bai. Guzti horiek jantxakun.eus gure web horrian topatuko dituzu. Streaminga antxe dago lehenengo kanalarentzat. Lehenengo kanaleko emisioa streaming bidez entzun daiteke jantxakun.eus web horritikan mundu edozein puntutan zaudela. Lehenengo kanala ere irrati bidez entzun daiteke Donostia osoan, inguruko herrietan ere, gainera behingoz, ja kalidade onarekin, oso onarekin. Eunda zazpi.bi FM-an topatuko gaituzu. Bigarren kanala entzuteko eunda zazpi.zazpi FM-era jo beharko duzu. Kasu horretan Donostialdean bakarrik eta streaming gabe, beraz irratiz bakarrik entzun daiteke Jantzakun irratiaren bigarren kanala. Lehenengo kanalean zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Bigarren kanalean 24 orduz musika tarteak topatuko dituzu. Estilo desberdinak, ordutegi desberdinarekin, etengabe musika beraz Jantzakun irratiko bigarren kanalean. Bueno, gaurko irratsaio hori dagokienez azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu segidan. Irratsaio osoan zehar Graham Parker abeslari, gitarrista eta konposatzailearen musika izango dugu. Steady Nerves diskoko abestekin gabiltza orain, geroxago The Royal Macau entzungo dugu eta denbora emango balu Squeezing Out Sparks izeneko diskoko abestiak izango ditugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala etorriko da. Gure telefono zenbakia gogoratuko dut, 9 4 3 2 5 2 3 eta gogoratu ere, Facebooka, Twitterra eta kontakturako emaila lehen esan dugun bezala gure web horrian. Noski, irratsaio ondan, eguerdiko hotxan magazinean, aktualitatea jorratzen dugunez, aste nagusiaren inguruko zeozer kontatuko dugu, baina saiatuko naiz asko ez luzatzen horrekin, irratsaioa bukatu bezain laister eguerdiko ordubitan, pastel nagusia 2018 irratsaioa izango dugulako. Badakizue, urteak daramatzagu, aste nagusiarekin batera, ba eguerdi partean egun bakoitzeko aktualitatea, festari dagokion aktualitatea jorratzen irratsaio berezi hortan. Larumatean hasi genuen irratsaioa. Igande eta astelenean kale. Bueno, gaur eta bihar ziurtatuta dago irratsaioa. Aldugun moduan egiten dugu. Eta esan bezala gaur lauretatik, barkatu lauretatik ez, ordu bitatik. Ordu bit, erditara, oraintxe guerdian, pastel nagusia 2018. Donostiako pastel nagusiaren informazio guztiarekin. Bueno, badena prest gaurko irratsaioarekin hasteko, helduko diogu beraz lehenengo atari eta normalen egiten dugu bezala gaurkoan ere eguraldiarenekin hasiko dugu. Odei batzuk baditugu, zeruak ere tarteka garbitzen doaz. Eta arratsalderako eguraldi hobeagoa espero da ere. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, temperaturak ez dute asko aldatuko, ez dira asko aldatuko, pixkat beruntzagian, baina hobetze aldera arratsaldean. Trafikoari dagokionez, hemen Donostian lanean GI20 errepidean Irunerako norabidean. Istripua Ordizian, atzetik jodioto batek beste bati GI233 errepidean Alegirako norabidean. Beste istripu bat Hondarribin kasu hontan GI636 errepidean Donostiarako norabidean atzetik jodio auto batek beste bati. Gainontzean aipamen berezirik ez Gipuzkoako errepidetan. Sei kamera eta sakeleko bat konfiskatu dizkiote hainbat irudirekin gizon bati. Igandetik astelenerako gauean atxilotu zuten eta Donostiako ertzain etxera eraman zuten. Epailaren aurrera eramango dute kalean jarri zituen grabatzeko gailuak eta ertzaintzak atxilotu egin zuen. Bestalde emakume batek salaketa egin zuen sexu abusuak direla eta larun batetik iganderako gauean gizon batek ipur masailen ukituak egin zizkiola salatu du. Udaltzaingoa gertatutakoa ikertzen ari da egilea bilatzeko. Erdialdean gertatu zen erasoa. Eneko Goia alkateak bilera egin zuen udal bozeramailekin bi gertakari horiek aztertzeko. Udalak erabateko irmotasunez gaitzetsi ditu bi gertaerak. Hoxe da udalaren erakundea dirazpena. Asteburuan, Donostian izan diren bi emakumeen askatasunaren eta eskubideen urraketa larria diren bi gertakarien berri izan ondoren udalak honakoa badirazten du. Udalak, erabateko irmotasunez gaitzesten ditu bi gertakariak. Gure hirian gertatutako indarkeria matxistak eragindako beste bi gertaera dira. Babesa eta elkartasuna adierazi nahi die eraso tamargarri hauek jasan dituzten emakumeei bai eta bere familiei eta hurbileko ingurukoei ere. Udalak erasoak jaso dituzten emakumeei eskainiko die udalaren arreta zerbitzuen eta babes juridiko soziala eta psikologikoa eta behar duten laguntza guztia. Mota honetako erasoak gure gizartean oraindik nagusi diren indarkerian matxistaren eta genero desberdintasuneko jarreren adierazpenik iguingarrienak dira, eta udalak guztiz gaitzesten ditu. Ezinbestekoa da lanean jarraitzea gizartea eta hiriko giza eragilekin batera, baliotan oinarritutako heziketaren eta gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde. Beharrezkoa da, halaber, azpimarratzea horrelako jarrerak eragiten dituzten faktoreetan, egunez egun esku hartzen jarraitu behar dela. Donostiako piratek eta mugimendu feministak deituta aste nagusiko lehenengo asteburuan gertatutako bisexu erasoen aurkako elkarretaratze egin zuten atzo. Bulebarrean izan zen. Bertara hurbildu ziren herritarrek elkartasuna eta babesa adierazi zizkieten agresioen biktimei eta ikusezinak geratzen diren beste hainbat eraso salatzeko deia egin dute. Sasi guztien gainetik, jaiaz gozatzen babes sareak indartzen eta autodefentsa feministari eraki ekiten jarraituko dutela adierazi dute ere piraten hitzartean.
When you do that to me, when you do that to me.
Donostiako harrera sareak, txantxerreka gaztetxeak eta irira iritsitako hainbat migratzaileek udaletxe parean elkarretaratzera deitu zuten atzo goizean. Udala, Gipuzkoako Aldundia eta Eusko Jaurlaritzari errefuxiatuen egoera latzari erantzuna eman dietzaiola exigitzeko. Bertan eskainitako prentxaurrekoan irian jada hogei etorkin kalean geratu direla salatu dute antolatzaileek eta horiei bia hau da gaur beste hogei pertsona batuko zaizkiela azaldu dute. Afrikatik iritsitako errefuxiatu hauek bizi duten egoera larriak premiazko erantzun eraginkor bat behar duela adierazi dute hitzartzean. Hiriak eskaintzen dituen harrera baliabideak mugatuak direlako. Gizarte larrialdietarako udal zerbitzuak hainbat pertsona kalean gelditzera behartu ditu. Eta Gurutzegorriko baliabideetara Gurutzegorriaren bidez iritsitakoak soilik sar daitezke. Hain zuzen udalaren harrera baliabideek hiru eguneko muga dutela azaldu dute harrera sareko kideek. Bertan dauden egunetan bazkaldu eta lo egiteko aukera ematen diete, baina hiru egun igarota kaleratuak izaten dira. Inolako laguntzarik gabe. Egoera horren aurrean, Irungo Lakaxita gaztetxearen egitasmoarekin bat eginez, Antiguako Txantxerreka gaztetxeak harrera gune bat sortu du migratzaileen beharrei erantzuteko. Ostiraletik lo egin eta kozinatzeko lekua dute bertan, eta egunean zehar pertsona hauei arreta eskaintzeko prest dagoen talde bat osatu dute gaztetxera laguntzera hurbildu diren herritarrek. Hala ere, gaztetxea pertsona hauen beharrak asetzeko lekua proposa ez dela gogoratu dute Txantxerrekako kideek, eta bertara hurbiltzen diren migratzaileen kopuruak egunez egun gora egiten duela adierazi dute. Eren egun gauean 13 pertsonek egin zuten bertan, eta gaur, hau da, atzo 4 gehiago batu zaizkie. Ezinbestekoa iruditzen zaie Donostiako udalak pertsona hauekiko ardura bere gain hartzea, eta migratzaile askok irian soilik egun batzuk egoteko asmoa badute ere, beste batzuk bertan geratzeko asmoa dutela gogoratu dute prentxaurrekoan. Udalak harrera hiri izendatu zuen Donostia, eta pertsona hauek kale gorrean utziko ditu orain. Prentxaurrekoa txalo artean abaitu zuten, inorrez da ilegala oiukatu. Ertzaintzak elkarretaratzearen antolatzaileetako bat identifikatu zuen, eta ekitaldia baimenik gabe antolatzaileagatik isun bat ezarriko diotela adierazitu. Take everything. Donostiako bizikleta bidezko mugikortasuna aztertu du Kristina Enea Fundazioko iraunkortasunaren behatokiak. Eta gehitu egin du apunte kuadernoak bildumara. Azpiegiturak aztertu dituzte baita herritarren ohiturak eta pertzepzioak ere. Konturatu dira, adin guztietako jendeak erabiltzen duela bizikleta hirian, eta askok ez dituela ezagutzen hiriko bizikleta sarearen ezaugarriak. Ezta, bizikletan zirkulatzeko arauak eta ibilgailuak bete beharreko baldintzak ere. Zirrina, argiak, kaskoaren erabilera eta bar. Lana osatzeko ikertu dituzte Donostiako hiru hondartzen inguruak. Ingurune horietan guztira dauden bizikleta aparkalekuak eguneratu dituzte. Eta behatu dute jendeak bizikleta aparkatzean duen portaera. Garrantzi handikoa izan da aztertzea bizikletan ibiltzen diren pertsonek zer iritzi duten ibilgailu horri buruz. Eta hiriari buruz, diote fundaziokoek. Jendeak bizikleta helmugatik alik eta hurbilen aparkatzeko ohitura duela diote eta udan hondartzen aurreko bizikleta aparkalekuak betetzen direla. Ondorioz bizikletak hiri altzarietan ere aparkatzen dituzte, zuhaitzetan, barandetan, eserlekuetan eta bar. Bildumako gainerako izenburuekin batera, eskuragarri dago kontsultatzeko eta deskargatzeko Kristina Enea Fundazioaren webgunean. Iraunkortasunaren behatokiaren atalean. Jarraitzen dugu, Gorriko Hotsa magazinean aktualitate gehiagorekin. Fabioloren solo Fabiolo Glam Slam antzerki obra. Antzoki zaharrean eskaini behar da. Atzo hasi eta bihar arte. Baina atzoko emankizuna gauekoa, 11 aterritakoa bertan bera gelditu zen. Beraz gaur eta bihar Fabioloren solo Fabiolo Glam Slam obra Arratxateko 8:00 eta gabeko 11:30 ikusi ahal izango da. Sarrerako 20 eta 15 eurotan daude. Gaztelerazko obra dugu. Antzoki zarrean gaur eta bihar 8:00 eta 11:30 solo Fabiolo Glam Slam, Fabiolorekin. Antzerki gehiago. Will of Queen, Barabu. Expresión an Ilianaren emankizuna dugu egunotan Victoria Eugenia Antzokian. Antzerki obra hau gaur bihar eta etzi arratsaldeko 8etan. Ilaren 17-18an 8etan eta gabeko 11etan ere eta ilaren 19an arratsaldeko 7etan. Sarrerak 35, 25 eta 15 eurotan ditugu. Eta kasu hontan ere bihar eta etziko 11etako paseak kenduta, gogoratu gaur, bihar eta etzi 8etan. 17-18an 8etan eta 11etan eta 19an 7etan. Will of Queen, Barabu, Estresaunan Ilaren eskutik Victoria Eugenia Antzokian egunotan. Eta abuztuak 16tik 19ra ere Antzokizarrean Ane Gabarain eta Mikel Laskurainen eskutik Zoaz Pake Santuan euskarazko obra. Estreinaldia dugu. Daraman bikote bizimodu aspergarriarekin amaitzeko Andreak zirt edo zart gizona pozointzea erabaki du. Ekintza gordintzea aldera egin nahi duena aitortuko dio eta giltzapeturik etxe barruan azken orduak pasatzeko prest dago Andrea. Baina aurreikusitako plana hankaz gora jarriko zaio. Akats, ahuldade eta torpeziaz betetako bi pertsonaia ageri dira, baina aldi berean divertigarri eta maitagarriak. Lehertzeko moduko komedia da eta etengabeko ustekabez betea da Zoaz Pake Santuan. Antzokizarrean got the edge but his face just can't be seen. Ostegunetik igandera, abuztuak 16, 17, 18 eta 19 arratsaldeko 8etan Antzokizarrean euskarazko obra 20 eta 15 eurotan eskura daitezke sarrerak Zoaz Pake Santuan Ane Gabarain eta Mikel Laskurainekin. At the table as the bookies take their bets, a shattered drink to steady nerves, and I'll wipe that table clean, 'cause I'm locked in. Reds and blues.
blues, yellows, greens and browns. If I keep mine, I will.
Jaialdi bat iragarriko dugu, aurtengo ZZ Rock jaialdian bost rock talde izango ditugu. Aton Rumba, Nuevo Catecismo Católico, Rúcula, Fitch eta Estupiditos. Kontzertu guztiak doakoak izango dira. Iraiak 29an izango da jaialdi hau, Zumarraga aurretxun. Logroñoko Estupiditos eguerdiko ordu batetan hasiko da. Eguerdiko iruretan Bazkari Popularra, 10 euroren truke motz tabernan apuntatu behar da. Urretxu Zumarragako Fitch taldea joko du gaueko 10etan, Usurbileko Rúculak 11etan, gaueko 12etan Nuevo Catecismo Católico eta ordu bat ateretan Aton Rumba. ZZ Rock bigarren urtez Urretxu Zumarragan, nola ez, Zarraparra kolektiboak antolatuta. Haiekin batera, Bizaran Bomber ekoizpenak, Motz Taberna, Zumarragako Udala eta Urretxuko Udala. Euskaraz eginiko film bat azken leian sartzen den bigarren aldia da. Handia pelikula Oscar sarietarako hautagaitzan finalista da.
To a party and dance with a
Arrantza deskargatzen ari zen arrantzale bat hiltzen igande gauean Hondarribian. Nasan zegoen eta 4-6 inguruko metrotik erori zen itsasontziaren gainera. Marea bera zegoen. Oraindik argitu ez duten arrazoiren bat dela medio. Hildakoak 49 urte zituen eta Hondarribiakoa zean. Asteburuan hildako bigarren langilea izan da Hondarribiko arrantzalea, larunbatean 40 urteko langile bat hiltzen Bianan, Nafarroan. Endika Barrenetxea eta Endika Urrutia elkarren aurka ariko dira gaur Hernaniko Galarreta frontoian. Kutxabank banakako txapelketako finalerdietako ligaxkako bigarren partida. Arratsaldeko 4etan izango da. Endikak Xabier Azpiroz eta Josetxo Ezkurra kanporatu ditu. Barrenetxea laugarrenak berriz estreinako lehia du. Girl, being alive is a battle I ondare historiko handiko herria da Oñati, eta horiexek ezagutarazteko bisita gidatuak antolatu dituzte abuzturako, Oñatiko Altxorrak izenpean. Egunero bisaio egingo dituzte, eguerdiko ordu batetan lehenengoa eta arratsaleko bostetan bigarrena. Ordu bete inguruko bisitak prestatu dituzte. Eta herriko bi eraikin garrantzitsu erakusten dizkiete bisitariei. Unibertsitatea da horietako bat, Euskal Herrian egindako lehenengo unibertsitatea izan zen, 16. mendetik 20. mendera egon zen martxan. Eta hura zen Euskal Herriko bakarra. 1901. urtean itxi zuten, San Miguel parrokia da bisiten bigarren geldialdia. 300 urtean egin zutenez, hainbat estiloren arteko nahasketa antzeman daiteke horren hormetan, gotikotik hasi eta neoklasikora arte. Elizaren klaustroa da eraikinaren ezaugarririk berezinetako bat. Erreka batek gurutzatzen du, eta ez dauka parekorik turismo bulegotik azaldu dutenez. Azken xetasunak isteko badituzte ere, irailaren 15ean beste bisita berezi bat eskainiko dute. Bisita mitologikoa. Herriko monumentuetan dauden erreferentzia mitologikoak azalduko dizkiete bisitariei. Beste ikuspegi batetik, esaterako Herkulesen irudia dago unibertsitateko fatxadan, eta eraikinaren egileak, haren inguruko zein uste zituen eta azalduko dute. Sarrerak turismo bulegoan erosi behar dira, bisita hasi baino 5 minutu lehenago joatea nahikoa da parte hartu alizateko. Bisitaren hizkuntza taldearen arabera aukeratzen dute, gehienetan gazteleraz izaten da. Egunero beraz, ordu batetan eta bostetan Oñatiko turismo bulegotik abiatuta, Oñatiko Altxorrak. I just one in a million silent listeners. Passive resistance, it's all programmed by programmers. Passive resistance, you're just a nail underneath their hammers. Passive resistance, and it breaks your heart to know there's no heart in thine. Ondarrez egindako eskultura batzuekin ezagun eginda udan Andoni Bastarrika Azpeitiarra. Dena den 11 urte daramatza horretan, tailerra emango du gaur Zumaiako Santiago ondartzan. Goizean hasi da. 11etan orain ordubitan bukatuko da. Ilaren 28an beste saio bat emango du ordu eta leku berean. Trafikoan aipatuko dugu, Beasainen matxura izan dula autobatek N1 errepidean, Madrilerako norabidean, eta beste istripu bat Deban atzetik jodi autobatek beste bati N6-3 errepidean, Santanderrako, hau da Bilborako norabidean. Don't worry, don't worry. Well, Donostiako zinemaldiak bigarren urtez jarri du martxan aurten Glocal in Progress programa. Europako hizkuntza ez hegemonikotako ekoizpenei begirako egitasmoa da eta hiru film lagunduko ditu aurten. Pelin Esmer zuzendari turkiarraren Kraliz Ler, Queen Ler, Ignaz Jonias lituaniarraren Nematoma, Invisible, eta Tasos Gerakini zuzendari grekoaren A Simple Man. Hiru pelikulak postprodukzio fasean daude eta horiek amaitzen eta nazioartean banatzen lagunduko dieten profesionalekin egingo dute lan egileek programaren barruan. Aurreko urteetan abiatu zuen zinemaldiak Glocal in Progress eta han parte hartu zuten bi film aurtengo jaialdiko programazioan sartu dira. Telmo Esnalen Dantza, sail ofizialean izango da, Leiaz Kampo eta Adrian Merkuren errumaniarraren Un Om La Locul Lui, A Decent Man izeneko lana, zuzendari berriak sailean lehiatuko da. Andramari eguna ospatzen da abuztuaren 15ean, baina ez bakarrik Donostian, Idiazabalen eta Zumarragan ere ospatuko dute. Baita ere Gabiriako eta Zeraingo festak dira. Gogoratu eguerdiko haotxan magazinean gaudela Donostiako Irrati Euskaldun Librean, Jan Jagun irratian eta gaurkoan Donostiako aktualitatea jorratzen ari gara, eta somatuko zenuten, nolabait, aste nagusiko zenbait kontu ekidin ditugula oraingoz. Ez arduratu, emango ditugu. Ordu bitan hasiko da pastel nagusia 2018 aurtengo aste nagusiari buruzko irratsaio berezia Jan Jagun irratian. Eta bertan ja zentratuko gera aste nagusiari begirako notizi eta komentarioekin. Eta guardiko hau txan magazinean horren ondorioz, ba, gainontzeko berriak jorratzen ari gara. Baina gai nagusia, aste nagusia denez, ba, gaurkoan agian minutu batzuk lentsago bukatuko dugu, segituan pastel nagusiaren bigarren saioa egin alizateko. It's gone beyond the joke. It's gone beyond the laughing matter. Just a tatter, tatter. Beraz, oraingoz, ba, pixka bat normalen izaten da, baina lentxeago hasiko dugu, edo ekingo diogu, agenda kulturalari. Bare txabaletan hasiko dugu gaurko agenda kulturala, La Otra eta Perlata talde joko dute txosnetan gaur gabeko amarretan. Deban Ezten Giro taldea gaur gabeko ordu batetan txosnetan ere.
All of the clothes we want are too soaking wet to be drying. What did
Gabirian bertso jaialdia. Txaber Altube, Sustrai Kolina, Igor Elortza, Aratz, Igartzabal, Bidegain Potxo, Aitor Sarriegi eta Iker Zubeldiarekin. Zazpiretan izango da, Gabiriako plazan. Eta Gabirian ere Patxuko Nize eta Autobus Magikoa taldeen kontzertua gaueko 11 aterritan plazan gaude. Eta gainontzeko emanaldi kulturalak, ba, aste nagusiari lotutakoak direnez, gero, segituan, eskainiko ditugu gaurko pastel nagusi irratsaioaren barruan.
Out of view, so darling, can't you see?
anniversary.
Graham Parkerren musikarekin bagoaz gutxinaka ja irratsaioaren amaierara gaurko agenda kulturala sortu dugu dagoeneko. Eta esan bezala, eguerdiko hotxan magazinaren amaier aldera goaz. Amabi tarritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso emanez. Graham Parkerren musika izan dugu gaurko irratsaioan. Eta agenda kulturala irratsaioaren amaieran. Horrela sejuntzaigu gaurko denbora. Eta esan bezala minutu batzuk lentxago bukatuko dugu pastel nagusia puntxu-puntxuan hasi ahal izateko. Astel nagusia, aste nagusiari buruzko irratsaio berezia txantxakun irratian guerdiko ordubitan, ahal dugun egunetan. Larun batean ingenun, igande eta asterenean salto, eta gaurkoan bueltatuko da pastel nagusia irratsaioa. Asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hau txamagazina zuzenean eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso emanez. Donostiako aktualitatea jorratuz. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera. Eta edozein momentutan gure web horrian izango duzu, bai gaurko grabazioa, bai aurreko grabazio guztiak izango dituzu. Bertatik entzun edo deskargatzeko aukera beraz. Jantxakun.eus web horri hortan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Bestela, hauxe da gure telefono zenbakia, 9433, 32, 25, 23, 32523. 107.2 FM-an topatuko duzu Jantzagune irratiaren lehenengo kanala irratibidez. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu eta 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin. Bigarren kanala bestalde 107.7 FM-an topatuko duzu eta bertan etengabe musika tarteak eskaintzen ditugu. Kasu hortan Donosti aldea makarrik entzun daiteke streamingik ez. Lehenengo kanalean zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu esan dugun bezala eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Ateak beti zabalik, edonork parte hartu dezake Jantzagune irratian animatzen bazera, zu ere ongi etorri izango zera. Bueno, besterik ez gaurkoz nahikoa dugu. Bihar asteazkena mentsi izango gara berriro ere guerdiko ahotsa magazine batekin eta segidan pastel nagusiarekin ere. Egun politia pasa guzti guztiak. Eta gogoratu bihar esan bezala 12 erretan hemen berriro zuekin ondo segi. Agur.